Bir dəqiqədən sonra biz yenə də efirdə olacağıq və son hadisələrdən yenə də bizdən xəbər tutacaqsınız. Odur ki, dalğanı dəyişməyin. Bir neçə dəqiqədən sonra biz yenə də efirdəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam deyirik dinləyicilərimizə. Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Bayram günlərində xoş gördük sizi.
Sabahınız xeyir olsun bir daha. İndi isə gəlin saatın əsas xəbərlərini dinləyək. Biz Azərbaycanla birgə çalışaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli danışıqlar yolu ilə həllini dəstəkləyirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini Daniel Free.
Bugün Yunanıstanda Olimpiya məşəli yandırılacaq.
İraqda yeni zorakılıq halları 50 nəfərə yaxın adamın həyatına son qoyub.
Fələstinin iki rəqib fraksiyası FET və Həməs öz aralarındakı mübahisəni yola qoymaq üçün razılığa gəliblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Lakin biz həmçinin bu məsələdə Azərbaycanla birgə çalışaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli danışıqlar yolu ilə həllini dəstəkləyirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinə müavini Daniel Fried aynı isə müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, münaqişənin həlli üçün daha çox çalışacaq və sülhə nail olmaq istiqamətində əllərindən gələni edəcəklər. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce da Amerikanın Səsi radiosuna müsahibəsində deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemi və Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində ABŞ-ın mövqeyində hansısa bir dəyişiklik olmayıb. Amerika Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Bugün Yunanıstanda Olimpiya məşəli yandırılacaq. Ənənəvi olaraq təntənəli mərasim qədim zamanlarda oyunların keçirildiyi Olimp dağında təşkil olunacaq. Məşəlin bu il qət edəcəyi məsafə Olimpiya tarixində rekord göstəricidir. Marşrut 137 min kilometr məsafədən ibarətdir. Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarının təntənəli açılış mərasimi isə Avqustun 8-də olacaq. Tibet hüquq müdafiə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər ki, mərasimin keçiriləcəyi yerdə etiraz aksiyası təşkil eləyəcəklər. Bu yaxınlarda Tibetin paytaxtı Lhasada Çin hökumətinə qarşı keçirilən etiraz aksiyasının zorakılıqla dağıdılmasına etirazlarını bildirmək üçün. Yunanistan hakimiyyəti isə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcəyini deyir.
İraqda yeni zorakılıq halları 50 nəfərə yaxın adamın həyatına son qoyub. Bağdatda mühafizə olunan yaşıl zonada partlayış olub. Mosul şəhərində intiharçı terrorçunun silahlı maşınlara hücumundan 13 İraq əskəri ölüb, 42 nəfər yaralanıb. Başqa bir hücumda isə silahlılar mülki şəxsləri atəşə tutublar. Nəticədə 7 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Fələstinin iki rəqib fraksiyası FET və Həmas öz aralarındakı mübahisəni yoluna qoymaqla bağlı razılığa gəliblər. İki tərəf arasında danışıqlarda Yəmən vasitəçiliyi eləyəcək. Məqsəd Qərblə Qəza arasındakı parçalanma ilə bağlı problemi yoluna qoymaqda. 2007-ci ilin iyunundan bu yana Həmas Qəza zolağına, FET isə Qərb hissəsinə nəzarət edir.
İki gün əvvəl Hong Kong sahillərində batan Ukrayna gəmisinin axtarışları davam etdirilir. 18 nəfər Ukraynalı dənizçinin taleyi hələ də məlum deyil. Xilas edicilər istisna etmirlər ki, onların arasında hələ də sağ olanlar ola bilər. Ukraynaya aid Buxir gəmisi şənbə günü axşam duman olduğundan Çinin yük gəmisi ilə toqquşub. Hələ ki, 8 dənizçini xilas etmək mümkün olub.
Futbol üzrə Azərbaycan milli komandası bundan sonra meydançaya yeni geyimdə çıxacaq. APA-nın məlumatına görə milli komandanın yeni geyim dəstinin İngiltərə yığmasının da sponsoru olan Umbro firması hazırlayıb. AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov deyir ki, yeni ağ-göy rəngli geyim dəstləri azərkeşlərin istəyinə əsasən hazırlanıb. İlkin qiyməti 100 manat olan geyim dəstinin auksionu təşkil olunub və auksionun qalibi bunun üçün 1250 manat ödəyib. Həmin şəxs Neftçi klubunun vitse prezidenti Ramin Musayev olub.
Növbəti xəbərlərimizi saat 10-da dinləyə biləcəksiniz. Xəbərətər verilişisi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbər Ətər proqramı Azadlıq Radiosunda öz işini davam elətdirir.
Və bir daha deyək ki, bayramınız da mübarək olsun.
Bahar girəndən sonra biz birinci dəfə canlı efirdəyik. Biz bölgələrdə yayınımız başa çatdı, amma Bakıda ola bilsin. Bizə yeni dinləyənlərimiz var, saat 9 efirində bizə qoşulanlar var. Onların bayramını təbrik edirəm. Bununla bağlı bahar Bakıda, baharın gəlişi Bakıda necə keçirilib, Bakı sakinlərinin təəssüratları nədir? Buna bağlı Ölkə Akif qızı bir soru keçirib, gəlin onu dinləyək.
Noruz bayramını necə qeyd etdiniz, necə keçirdiniz?
Noruz bayramı çox əla keçirdik, ürəkdən, sevindik. Xalqımızın belə gözəl bayramı var, yumurta döyüşdük. Tongaldan opan uşaqlar qalamışdı.
Bayramı istədiyiniz kimi qeyd edə bilirsiniz?
Yox, bacım, yox. Yox, aş işləyirdim, saxlayırdım başımı. İndi işləmirəm, pensiya alıram, o da 65 manat pul verirlər. Dolanmaq da qeyri-mümkündür.
Bütün bunlar bayramı əhval-ruhiyyəsində də yəqin təsir edirdi.
Bəli, bəli. Bəli.
Noruz bayramı yaxşı keçdi. Bura uşağı gətirmişdim. Yaxşı tamaşa oldu. Çox gözəl keçdi. Bahar qızı var idi orada. Keçəl var idi, köso var idi. Hamısı yaxşı idi. Uşaqlar yaxşı şənləndilər. Xoşumuza gəldi.
Biz İrandan, Təbrizdən gəlmişik.
Burada keçirtmisiniz yəqin Noruzu.
Noruz bayramı.
Necə keçirtmisiniz?
Çox yaxşı. Çox, çox yaxşıdır.
Sizcə adət-ənənələr qalıb mı burada?
Qalıbdır. Qalıb edə. Təbrizdə nə mənə Noruz bayramına var? Burada ən yaxşısı vardı. Orada hala bizə nə belə çətinçilik vardı bəzi adatlara. Bəli, burada yox. Burada hamısı yaxşı qalıb.
Demək ki, bu il ürəyiniz çəkir.
Bəli, çox yaxşı. Çox. Çox əla.
Bir həftədən çoxdur ki, istirahət günləri təyin olunub. Əhval ruhiyyəniz, maddi imkanınız yol verir mi ki, istədiyiniz kimi bu bayram günlərini keçirəsiniz?
Məndə bəli, verir. Yaxşı keçirdim, nəvələrimlə, qızlı uşaqlarımla bir yerdə bayram yaxşı keçir. Əhval ruhiyyəmiz yaxşı oldu. Bu illəri vabşı ümumiyyətlə, obursu illərə qarşı nisbətən çox yaxşı keçdi.
Yeni ildə nə gözləntiləriniz var?
İnsanın özünün arzusu var da. Hər halda arzuyu görə indi gerək. Düşünəsən ki, nəzər yaxşı olsun, hamısı yaxşı olsun.
Çox gözəl keçirdik, təbrik edirik sizi də, xalqımızı da.
Yeni ildə nə gözləyirsiniz, nə gözləntiləriniz var?
Çox şeylər, çox şeylər. Arzular çoxdur, həyat hələ qabaqdadır.
Necə keçirdiniz Noruz bayramı?
Çox yaxşı, sormayır, yaxşı olub, şükür olsun Allaha. Hər şey öz qaydasında olub, həm maddi imkan, həm də ki, istirahətimiz yaxşı olub.
Düzünü deyək, bu, ben üzünə deyirəm, bu yalan dedi. Ona görə ki, yalan danışmaq nəyə lazım ki? Mən özüm ikinci qrup əhliyəm. O pensiya nə verir ki, onun da nə maddi imkan olsun. Yalan danışmaq. Bir təhərlə ucuza çalıyırıq. Bugünü sabaha, sabaha o bir günə şükür deyə gedirik.
Şükür deyə gedir, dinləyicimiz belə deyir. Şükür içində olasız, Azərbaycanlılarda belə bir deyim də var. Bakı sakinlərindən bəziləri Novruz təəssüratlarını Ülkə Akif qızı ilə bölüşdülər.
Amma bayram tətili hələ davam edir, amma bəziləri deyəsən bayramı işıqsız, elektriksiz keçirməli olacaqlar. Az əvvəl biz Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev ilə bu barədə geniş söhbət elədik. Bugün günorta saat 12-yə gən borclu abonentlər öz borclarını ödəməsələr, onlar işıqsız qalacaqlar. Bizim xəbər ətərsə davam edir.
Bayram ərəfəsində ölkə başçısının əfərmanı təxminən 60 ailəni sevindirdi, amma bu sevinənlər arasında 3 jurnalistin yaxınları olmadı. Həbsdə olan Əlmət Sahid, Mirzə Sakit, Eynola Fətullayev əfv edilmədi. Bu məsələni radiomuzun saytında da müzakirə çıxarmışıq. Forumumuzun sualı budur. Jurnalistlər əfv edilmədi. Sizin buna münasibətiniz?
Gəlin, münasibət bildirənlərdən bir neçəsinin yazdıqlarını oxuyaq, dinləyicilərimizə çatdıraq. Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, məncə burada şərhə ehtiyac yoxdur, yalnız təəssüflənmək olar. Nə qoyublar qabağına, o da ona imza atıb, hər halda oxusaydı, yaxşı olardı. Bəzi hüquq müdafiəçiləri yəqin ki, gedib daha səmərəli iş ilə məşğul olsalar, yaxşı olar. Tanrı bizim qorusun, deyə Firuz yazır Bakıdan.
Yer gəlmişkən, ötən cümə axşam, yox, üçüncü günü idi. Əfərmandan sonra bizim qonağımız Xəbərətərdə Əf Komissiyasının üzvü Azay Quliyev idi. O da deyirdi ki, biz prezidentə göndərdiyimiz siyahı demək olar ki, dəyişdirilmir. Görünür, elə bizə ismarış göndərən Firuz Rıza da bunu nəzərdə alır ki, yalnız təəssüflənmək olar, prezidentin qabağına nə qoyurlar, o da onu imza atır. Və Arif Kələntarov bizə yazır, Mingəçevirdən, Məhər Qənimətin Mirzənin, Enullanın hansısa günahları var ki, əfv olunsunlar. Əksinə, prezident onlardan üzr istəməlidir.
Bakıdan Pərviz Turan isə yazır ki, bu əf fərmanı ilə əlaqədar mən sadəcə hüquq müdafiəçilərini günahlandırıram. İki gün əvvəl məhbus ailələrinə ümid verirdilər ki, jurnalistlər mütləq buraxılacaq. Əmin olmadığınız bir şeyi danışmayın və yalandan ümidləri məhv etməyin. Həm də özünüzü hörmətdən salmayın, deyə yazır Bakıdan Pərviz Turan.
İntiqam İbrahimoğlu yazır, jurnalistlər neyiniyiblər ki, hələ bir əf fərmanı ilə azad olunmalıdırlar, onları əf fərmanı ilə deyil, onlardan üzr istəyər, azadlığa buraxmalıdırlar. Bu demokratik prinsiplərin əsası kimi qiymətləndirilir? Onu isə hakimiyyət nə bilir, nə də bilmək istəyir. Bu qədər asan suala belə cavab verilir. Əlbəttə, anlayanlar xalqı doğru dürüst yaşatmaq istəyirsə, jurnalistlərimizə cəza verməklə deyil, onlara daha çox yardım etməlidirlər ki, cəmiyyətdə demokratiya abu havası yaransın.
Bondan Mübariz yazır ki, jurnalistlər nə deyə əff olunsunlar ki, bu jurnalistləri əff etmək üçün həbs etmirlər ki, susturmaq işləri aparır bu rejim. Xalqın tərəfini saxlayan jurnalistləri tutmaqla elə bilirlər xalqı susturacaqlar, amma sustura bilməyəcəklər deyə yazır Mübariz Bonna.
Və Londondan da yazıb bizə Vüqar, Azərbaycanda tam bir anarxiya və qanunsuzluq hökm sürür. Neftin pulu ilə daha da arxayanlaşan hakimiyyət qeyri-tolerantlıq göstərərək ölkədə heç bir tənqidə və ya daha dəqiqi hakimiyyətə qarşı hər hansı bir tənqidi zorakılıqla almağa çalışır. Əgər Heydər Əliyev dövründə təziklər müəyyən qədər yumşaq idisə, İlham Əliyev dövründə bu daha sərtləşərək jurnalistlərin ölümü, bıçaqlanması və digər zorakı təzik vasitələrindən istifadəyə çevrilir və bu cür hücumların heç birinin törədənlərin heç birinin cəzalanmaması da çaşqınlıq yaradır. Əslində, Prezident Əliyev həmişə istifadə etdiyi taktikalardan istifadə edir. Bunu Vüqar yazıb bizə bundan. Siz də göndərin öz cavablarınızı bizə. Biz onları çalışarıq efirimizdə səsləndirək. Bizə Varşavadan və Tiflisdən də ismarçılar gəlib. Təəssüf ki, vaxt məhdud, onların hamısını oxumaq mümkün deyil. Amma sualımızı, forumumuzun sualını bir daha xatırladaq. Jurnalistlər əfv edilmədi, sizin buna münasibətiniz.
Münasibətiniz varsa azadlıqradiosu.az saytına yazın və biz bunu efirimizdə səsləndirək. Xəbərlər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bugün saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı verilişini dinləyə biləcəksiniz. Bugünkü mövzu isə belədir. Bakıda vərəmlə mübarizə necə gedir? Verilişin qonaqları Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru Faiq Ağayev və Qlobal Fondun ölkə təmsilçisi Rəsul Əfəndiyev olacaq. Buyurun, dinləyin.
Bakıda mübarizə vərəmlə necə gedir? Buna 12-də cavab tapmaq mümkün olacaq, amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2015-ci ilə kimi bütün dünyada vərəmdən ölənlərin və vərəmə yoluxanların sayı yarı va yarı azaltmaq istəyir, amma deyirlər ki, bəzi Avropa ölkələrində və Afrika ölkələrində vərəmlə mübarizə onların istədiyi səviyyədə getmir. Gəlin Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Dünya Sağlamlıq Təşkilatı narahatdır. Bu dəfəki narahatlığı səbəb isə vərəm xəstəliyidir. Təşkilat iddia edir ki, ötən il vərəm xəstələrinin aşkara çıxarılma göstəricisi geriləyib. Təşkilatın məlumatına görə 2006-cı ildə diaqnoz zamanı 9,2 milyon vərəmli xəstə aşkar olunub. Amma bu irəliləyiş getdikcə səngiməkdədir. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının vərəm şöbəsinin rəhbəri Dr. Mario Raviglayon. İrəliləyiş var idi. Bu cür xəstələr aşkarlanırdı və bu çox yaxşı tərəqqi idi. Amma ötən il biz gördük ki, bu tərəqqi ləngiyir. Aşkara çıxarılan xəstələrin göstəricisi təxminən 3% azalıb. Bu isə o deməkdir ki, vərəm xəstələrinə vaxtında diaqnoz qoyulmur və onlar cəmiyyətdə başqaları üçün təhlükə yaradırlar. Xəstəliyin yayılmasına səbəb olurlar. Buna görə də bunu müsbət hal hesab etmək olmaz. Hazırda qarşıya qoyulan məqsəd odur ki, 1990-cı ilə müqayisədə 2015-ci ildə vərəm xəstələrinin və bu xəstəlikdən ölənlərin sayı yarı-bayarı azalsın. Amma bu sahədə görülən işlərin ləngiməsi bu məqsədə çatmağa mani ola bilər. Təşkilat iddia edir ki, bütün dünya bu məqsədə nail olmağa çalışır. Bircə Afrika və Avropadan başqa. Avropa deyəndə Rusiya, Ukrayna, Moldova və Mərkəzi Asiya ölkələri nəzərdə tutulur. Dünyada xəstəliyin aşkarlanması üzrə ən aşağı göstərici Avropadadır. Region vərəmə yoluxmuş xəstələrin yalnız yarısını aşkara çıxarır. Avropa həm də müalicə olunan xəstələrin göstəricisinə görə də dünya üzrə geri qalır. Cəmi 71%. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının vərəm şöbəsinin rəhbəri Dr. Mario Raviglione deyir ki, bu göstərici minimum 85% olmalıdır. Onun sözlərinə görə, bəzən vərəmin yayılmasına səbəb dərmanlardır. Xəstələr həkimə vərəmlə bağlı müraciət edəndə həkimlər çalışır ki, onları standart dərmanlarla müalicə etsinlər. Biz isə sonradan aşkara çıxarırıq ki, bəzi ölkələrdə xəstələrin 22%-dən çoxu artıq bu dərmanlara alüd olurlar. Bu vəziyyət problem yaradır və söz gedən xəstəlikdən ölənlərin və ya zəifləyənlərin sayının artmasına səbəb olur. Və sonda həmin xəstələrin getdikcə daha toksik, bahalı və təsir gücü zəif olan dərmanlara ehtiyacları yaranır. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının məlumatına görə 2006-cı ildə 1,7 milyon insan vərəmdən ölüb. Onlardan 200 mini həm də HIV virusuna yoluxub.
Bu, Ülker Akif qızının söhbəti idi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2015-ci ilə kimi, təxminən 7 il sonraya kimi vərəmdən ölənlərin və vərəmə yoluxanların sayını yarı-bayarı azaltmaq istəyir, amma bəzi maniyələr var və Ülker bu haqda danışırdı. Az sonra xəbər ötəri davam edəcək.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlara xəbər ətərdən dərhal sonra qulasa bilərsiniz. Bu dəfəki qonağı tanımışların Şıxəli Qurbanovun qızı Gülnarə Qurbanov olacaq.
Xəbər ətərsə davam edir. Bugün Yunanıstanda Olimpiya məşəli yandırılacaq. Ənənəvi olaraq təntənəli mərasim qədim zamanlarda qədim Yunanlıların təsəvvürlərinə görə Allahların toplaşdığı məkan olan Olimp dağında olacaq. Məşəlin bu il qət etdiyi məsafə Olimpiya tarixində rekord göstəricidir. Marşrut təxminən 137 min kilometr olacaq. Və Pekində Olimpiya oyunları bu il avqustun 8-də açılmalıdır. Amma bəri başdan indidən bəzi ora yollanmalı olan idmançılar tərəddüd edirlər. Bəziləri yollanmaq istəmirlər, bəziləri isə özləri ilə çoxlu ərzaq götürürlər, qida götürürlər, su götürürlər. Səbəb nədir? Əhali çoxdur bu ölkədə, onunla bağlıdır mı belə tədarük görürlər, yoxsa başqa səbəblər var? Bu haqda yenə Ülker Akif qızı danışacaq.
2008-ci il Pekin Olimpiya oyunlarının başlanmasına artıq çox az vaxt qalıb. İndi milyonların gözü Çinin paytaxtına yönəlib. Ən çox sevinənlər isə təbii ki, bu oyunların iştirakçıları, idmançılardır. Yeni uğurlar qazanmaq imkanları, pul gəlirləri, müxtəlif yerlərdən gələnlərlə ünsiyyətdə olmaq. Amma bu və digər xoş şeylərdən başqa, sən demə Olimpiya oyunlarının idmançılar üçün dilxorçuluq gətirən tərəflər də var. Onlar Pekində atmosferin həddən artıq çirkli olmasından narahatdılar. Marafon qaçışı üzrə dünya rekordçusu Efiopiyalı Haile Gebrselassie artıq elan edib ki, Pekin Olimpiya oyunlarında iştirak etməyəcək. Səbəb isə səhhəti ilə bağlı narahatçılıqdır. Dünya rekordçusu astma xəstəliyindən əziyyət çəkir və deyir ki, onun üçün çirkli atmosferdə 42 kilometr qaçmaq çox çətin olardı.
I complete a marathon because of...
Mən yarışmaya qatılmayacağam, çünki Pekində bu yarışmaya qatılmaq mənim üçün biraz çətindir. Bildiyiniz kimi Pekində hava isti, rütubətli və çirklidir. Bu səbəbdən də mən marafonda qaçmaq istəmirəm. Hayla Gebrselassie Çin hökumətini problemi həll etməyə çağırıb. Deyib ki, idmançıların sağlamlığı risk altındadır. Hayla Gebrselassie Pekində atmosferin çirkli olmasından narahat olan yeganə idmançı deyil. Olimpiyadada 10 minə yaxın idmançı iştirak edəcək və əksər komandalar özlərini Pekinin atmosferindən qorunmaq üçün ehtiyat tədbirlər görürlər. 20 ölkənin nümayəndələri yarışlar başlayana dək öz komandalarını Çindən kənarda Yaponiya və ya Cənubi Koreyada yerləşdirir. Amerikadan olan komanda isə öz ərzaq və su ehtiyatı ilə Pekinə yollanır. Səbəb isə son illər Çində çirklənmiş ərzaq məhsulları ilə bağlı yaranan qalmaqallardır. Washington Post xəbər xidmətinin yaydığı məlumata görə Amerikanın boks komandası və həkim ötən il noyabr ayında Pekinə baş çəkiblər. Həkim Frank Filiberto deyir ki, Pekində olduqları ilk gün boksçular ənənəvi olaraq səhər qaçıblar. Qaçışdan isə qızarmış gözlər, öskürək və nəfəs problemləri ilə qayıdıblar və bundan sonra yalnız boksçulardan yarısının ringə çıxmağa halı olub. Bütün bunlar Olimpiya oyunları təşkilatçılarını da narahat edir. Şəhərin rəsmiləri deyirlər ki, ətraf mühitin təmizlənməsi üçün 16 milyard dollardan çox pul xərcləyiblər. Amma görünür, hələ görüləsi çox iş var. Bircə müsbət məqam odur ki, məhz Olimpiyada Çin rəsmilərini məcbur edib ki, ətraf mühitlə bağlı problemin çözülməsi istiqamətində işlər görsünlər. Hazırda Pekin Olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün Azərbaycanın da 24 lisenziyası var.
Ülker Akif qızının söhbəti idi. Pekin Olimpiyadası ərəfəsində bəzi idmançılar hava yaxşı olmadığına görə, ekoloji durum yaxşı olmadığına görə Pekinə getməkdən imtina edirlər. Azərbaycan da iddialıdır ki, 2006-cı ildə Olimpiya oyunları Azərbaycanda keçirilsin, Bakıda keçirilsin. 2006. Azərbaycan 2016-cı ildə. Aha. Mən səhv dedim deyəsən. Hə, görünür Azərbaycan bu sahədə hansı işlər görəsən görməlidir. Bu başqa söhbətin mövzusudur. Bu haqda yəqin ki, gələn söhbətlərdə danışarıq. Xəbər ötərsə az sonra davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbər ətər proqramı efirdədir. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz sizə xəbərləməyə çalışırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülker Akif qızı. Novruzda it döyüşdürmək, xoruz döyüşdürmək köhnə adətdir. Bəzi yerlərdə bu adət unudulsa da Azərbaycanın bəzi yerlərində hələ də qalmaqdadır. Bu hansı bölgələrdir? Az sonra bu barədə də bir reportaj dinləyəcəyik.
Amma mənə maraqlı görünən ölkə bu adətin harada qalması yox, daha çox bunun mənasıdır. Yəni nə mənası var it döyüşdürməyin, boğuşdurmağın, xoruz vuruşdurmağın? Yəni mən həmişə qəribə gəlirdi, amma demə bunun da bir mənası var.
Mənası var və indi dinləyicilərimiz onu da öyrənmiş olacaqlar.
Gəlin reportajı dinləyək. Asif Nərmanlı hazırlayıb bunu.
Bakı kəndlərində Novruz kəndliklərinin əyləncələrindən olan xoruz, it döyüşdürməsi mərasimləri hələ də qalır. Martın 20-sində bayram axşamı Maştağı qəsəbəsində də xoruz döyüşdürülməsi səhnəsi qurulmuşdu. Qəsəbə sakinləri deyirlər ki, başqa günlərdə belə xoruz döyüşləri mərclə keçirilir. Xorucu qalıb yan adam mərcdə odur. Bayram vaxtı isə sadəcə əyləncə xatirinə xoruz döyüşdürürlər. Xoruz döyüşündə belə bir qayda var. Yaşca kiçik olan xoruzları özündən böyük olan xoruzlarla döyüşə çıxarmırlar. Meydanda döyüşən xoruzlar isə yorulan kimi soyuq su ilə sıladırlar. Döyüş meydanını insanlar əhatə edib tamaşa edirlər. Döyüşmək üçün bir neçə xoruz gətirilir. Qalib xoruz digər xoruzlarla bir-bir döyüşür. Sonda qalib gələn xoruz növbəti döyüşlərə qədər qalib hesab edilir. Döyüşə hazırlıq zamanı isə xoruzla bir müddət məşq keçirilir. Maştağa sakin Telman deyir ki, xoruzun ayaqlarının bərkməsi üçün onu hündür yerdən aşağı atırlar.
Qulağına məşq edirlər, atırlar məndim, göyə atırlar məşqdimi, gözümlə qalmamışım, məşqdimi qalır, atırlar, tuturlar ki, yerə düşsün, ayaqları bərksiniz olsun, o bərənçik.
Xoruz döyüşündən savayı Maştağa qəsəbəsində it döyüşdürmək, at çapmaq kimi digər adətlər də var. Maştağa sakin İlham hər bir yerin adət olduğu kimi Maştağının da xüsusi adətləri olduğunu deyir. Maştağının yaşlı sakini Sabir Kişsə deyir ki, bu cür adətlər əvvəllər daha tez olurdu. İndi isə məşğuliyyət çox olduğu üçün yavaş-yavaş unudulur. Etnoqraf Azad Nəbiyev deyir ki, bu tamaşaların keçirilməsində əsas məqsəd xalqın birliyini nümayiş etdirməkdir.
Müəyyən demək şərtləri yerinə yetirmə üzərində qoyulmuş və it boğuşdurmadır, qoş döyüşdürmədir, bildirişinbazlıqdır. Bu tamaşalar müxtəlif regionlarda bir-birindən fərqli şəkildə yayılmışdır. Tamaşalarda məqsəd hər şeydən əvvəl müəyyən bir mərasim ətrafında birləşən xalqın ümumiliyini, birliyini, toplumu nümayiş etdirmək, eyni zamanda onların zövqünə, onların şərtinə, qoyduqları hər hansı bir vədin təntənəsinə, qəbuluna həsr olunan tamaşalar kimi meydanda icra olunmuş.
Xoruz döyüşünü hələ də qoruyub saxlayan Maştağa sakinləri arasında uşaqlar da var. Onların öz xoruzlarının məharətindən necə fəxrlə danışdıqlarını görəndə, xoruz döyüşünü hələ neçə illər bu bölgədə davam edəcəyini düşünmək olar. Maştağa sakini olan gənc Rəşad öz şuponkasını, döyüşçü xoruzunu bu cür tərəfləyir.
Mənim xoruzum var, o şuponkadır. Mən özüm uşaqlıqdan xoruzlardan xoşum gəlir. Xoruz dalaşarkən mənim ona baxmamı ləzzət eləyir.
Ülker Akif kızının söhbəti idi bu. Bayramda kimi xoruz döyüşdürür, it boğuşdurur, kimi nə ki pay göndərir.
Üzr istəyirəm, söhbət mənim söhbətim deyildi.
Asif Nərmanlının söhbəti idi. Bugün Ülkerin reportajları çoxdur, ona görə mən bir balaca səhv elədim. Bəli, Asif Nərmanlının söhbəti idi bu. Bayramda dediyim kimi, kimi it boğuşdurur, kimi də pay gözləyir, pay göndərir və bu məsələdə bizə bəzən yardımcı olan poçtu.
Bəs görəsən, poçt vasitəsilə göndərilən azuqələr vaxtında mı öz ünvanına çatır?
Və onu alanlar və ya yollayanlar hansı sürprizlə qarşılaşır? Bax da
Şəhla Sultanova danışacaq.
Bura Mərkəzi Poçtun Beynəlxalq və Respublika daxili bağlamaların verilməsi və göndərilməsi şöbəsidir. Vətəndaşlar növbələrini itirdikləri üçün belə təşvişə düşüblər. Hamı öz yaxınına, əzizinə göndərəcəyini tezliklə təhvil vermək istəyir. Şöbəni bürüyənikdən məlum olur ki, göndərdikləri şirniyyatdır. Deyirlər, indidən göndəririk ki, Novruza gedib çatsın.
Kimə göndərirsiniz bağlamanızı?
Qızıma.
Hədir.
İslandiyada. Qoğar, şəkər bura, paxlava.
Bayram pay, şəkər buradır, paxlavadır.
Kimə göndərirsiniz?
Kardeşimə.
Harada olur?
Ukrasnayarsk.
Amerika'da. Şəkər bura, paxlava. Ki, Azərbaycandan bidamcı istilik.
Vətəndaşların sözlərinə görə bağlamanın gedib çatmasından nigaran deyillər. Dedilər, narazı deyilik, gedib çatır. Bəzən biraz geciksə də ünvana yetişir.
Necə lazımdır göndərir, gedib çatır.
Amma günlərlə ona göndərilən bağlama dalınca gəlib gedənlər, bağlamasından nə isə əskik olduğu üçün şikayət edənlər də az deyildi.
Vaxtı-vaxtında gəlib çıxmır. Bir 20 gün bundan qabaq göndərin Londondan. Əslində 5 gündə Avstriya-Bohemiya, 5 gün ərzində bir uzağı bir həftəyə gəlib çatmalıdır. Mən də gəlirəm, gedirəm.
Axırıncı dəfə problem olub, pasılqa almışam, içində, dəbustum, iki ədəd şey olmalı idi, bir ədədi qalıb. Skoç deyirlər onu yaxşı-yaxşı, intası hiss olunur ki, açılıb təzədən skoçlanır.
Keçən ilki problemim olub, açıblar içindən götürüblər, fransız ətiri açıq alınan, Almanya'da rəfiqəm göndərmişdim.
Mərkəzi Poçt Şöbəsinin rəisi Hidayət Əfsanənin sözlərinə görə onlara məktubların ünvanı çatmaması, bağlamaların açığı təqdim edilməsi və ya bağlamada nəyinsə olmaması ilə bağlı şikayət daxil olmayıb. Onun sözlərinə görə bu qurum Ümumdünya Poçt İttifaqının qaydalarına əsasən çalışır.
Açıq gəlirsə, əlbəttə qeyri-qanundur. Bağlı çatdırılmalıdır. Pasılqa vətəndaşın iştirakını açıla bilər. Onun iştirakından qol çəkir, həmən o forma edmək ki, xəbərnaməsindən ki, mənim iştirakımla qarşılayım açıq.
Azad İstiqlalçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, bu barədə onlara da şikayətlər daxil olur.
Ən çox hallarda oğurluqlar baş verilir. Bandrollar nəsil götürülür. Bandrolların açılması, məhdudun çatılması, istehlakçı hüquqların pozulmasıdır və üstəlik beynəlxalq poçtlaşmalarına dair beynəlxalq konvensiya var, onun şərtlərinin pozulmasıdır.
Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bağlamanın açılması və yaxud orada göndərilən hansısa əşyanın itməsinin harda baş verməsinin asılı olmayaraq buna poçt cavabdeh olmalıdır. Çünki o yalnız çatdırılma məsuliyyətini deyil, həm də tam çatdırılma məsuliyyətini öz üzərinə götürür.
Şəhla Sultanovun reportajını dinlədik.
Pakistanda da Novruz şənlikləri keçirilir və bugün Pakistanda parlament yeni hökumətin başçısının namizədliyini səsə qoymalıdır. Həmin şəxs Yusif Rıza Gilanidir. O jurnalistlərə deyib ki, Pakistan çətin dövr yaşayır, bundan çıxmaq üçün xalqın həmrəliyi və dəstəyi gərəkdir.
Gilani kimdir? Yeni hökuməti necə formalaşdıracaq? Proqramı nədir? Bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Pakistanın istiqlal günü ilə əlaqədar paytaxt İslamabadda keçirilən hərbi paradda Prezident Müşərrəf nitqində yeni hökumətin siyasi əminamanlığı pozmayacağına ümidvar olduğunu deyib.
Bismillahirrahmanirrahim. Mərə əziz Pakistani bhaiyo aur bəno.
Ümid edirəm ki, hökumət siyasi əminamanlığı gözləmək və Pakistanda sürətli sosial-iqtisadi inkişafa rəvac verilməsi yönündə hərəkət etməkdə, eləcə də eyni cəhdlə terorizm və ekstremizmə qarşı mübarizəsinə davam edəcək. Mən isə tərkibindən asılı olmayaraq yeni hökumətə tam dəstəyimi vəd edirəm. 1999-cu ildə qansız ötüşən hərbi çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələn o zaman General Müşərrəf ötən ilin noyabrında ordunu tərk etməsinə baxmayaraq baş nazir vəzifəsindən azad etmək və parlamenti buraxmağa ona imkan verən geniş prezident səlahiyyətlərini özündə saxlayıb. 18 fevral seçkilərinin qalibi olan mərhum keçmiş baş nazir Binəzir Buttonun Pakistan Xalq Partiyası, keçmiş baş nazir Nawaz Şərifin Pakistan Müsəlman Liqası Nawaz adlı müxalifət partiyası ilə birgə formalaşdıracağı yeni koalisiya hökumətinə Yusif Rza Gilaninin başçı seçildiyini elan etdi. Parlamentin keçmiş spikeri olan Gilani şənbə günü jurnalistlərə deyib ki, Pakistan çox çətin dövr yaşayır və ondan sağ-salamat çıxması üçün bütün Pakistan xalqının həmrəyliyi və dəstəyi gərəkdir. O həmçinin qeyd edib ki, koalisiya yeni hökumətin rəsmi proqramını hələ bundan sonra müəyyənləşdirəsidir. Təbii ki, koalisiya olaraq biz ölkəyə yeni proqramımızı təqdim etməzdən əvvəl bütün siyasi partiyalarla məsləhətləşmələr aparmalıyıq. Bugün ölkə parlamentində təsdiq edilməsi üçün Gilaninin namizədliyi səsə qoyulacaq. Bir gün sonra isə yeni başnazir prezident qarşısında sədaqət andı verməlidir. Yeni hökumətin müşərrəfin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmağa cəhd edəcəyi gözlənilir. Müxalifət partiyaları qabaqcadan bildirmişlər ki, prezidentin noyabr ayında istefaya göndərdiyi baş hakimləri vəzifələrində bərpa etmək niyyətindədirlər.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. Artıq demək, verilişimizin xəbər ətərinin başa çatmasına 4 dəqiqə qalır. Gəlin görək bu saatda hansı xəbər başlıqları var.
Biz Azərbaycanla birgə çalışaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli danışıqlar yolu ilə həllini dəstəkləyirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini Daniel Frid belə deyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce da Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində ABŞ-ın mövqeyində hansısa bir dəyişiklik olmayıb, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Ümumiyyətlə bu günlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Minsk qrupunda həmsədr ölkələrin dəyişdirilməsi ilə bağlı təkliflər gəlməkdədir. Azərbaycanda xeyli təkliflər var bununla bağlı. Biz də radiomuzun forumunda, radiomuzun saytında, daha doğrusu Azadlıq Radiosu.az saytında belə bir sorğu qoymuşuq. Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına kim vasitəçilik etməlidir?
ATƏT-in Minsk qrupu vasitəçilik etməlidir deyənlərin faiz göstəricisi 4%-dir. Yəni 4 nəfər, 4 səs verilib bu bölməyə, ATƏT-in Minsk qrupu bölməsinə.
BMT vasitəçilik etməlidir deyənlər 46% təşkil edir.
İran vasitəçilik etməlidir Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına. Bu fikirdə olanların faiz göstəricisi 5%-dir.
Tərəflər birbaşa danışmalıdır, bu 45%-dir. Yeri gəlmişkən mən bir daha xatırladım ki, sorğuda iştirak edənlərin demək, əsasən 46%-dir. BMT vasitəçiliyi eləməlidir, 45%, yəni 1% fərq edir, deyir ki, tərəflər birbaşa danışmalıdır. Bu sorğunun nəticələridir, bu elmi sorğu deyil, sadəcə internet istifadəçilərinin fikirlərini əks etdirirsiniz və bu sorğuda iştirak edə bilərsiniz və göstəricilərə təsir göstərə bilərsiniz.
Bunun üçün isə 3wazadlıqradiosu.az saytına müraciət etməyiniz lazımdır.
Xəbərlərin oxunuşunu davam elətdirək. Bugün Yunanistanda Olimpiya məşəli yandırılacaq. Ənənəvi olaraq təntənəli mərasim qədim zamanlarda oyunların keçirildiyi Olimp dağında təşkil olunacaq. Məşəlin bu il qət edəcəyi məsafə Olimpiya tarixində rekord göstəricidir. Marşrut 137 min kilometr məsafədən ibarətdir. Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarının təntənəli açılış mərasimi avqustun 8-də olacaq.
İraqda yeni zorakılıq halları 50 nəfərə yaxın adamın həyatına son qoyub. Bağdadda mühafizə olunan yaşıl zonada partlayış olub. Mosul şəhərində intiharçı terrorçunun silahlı maşınlara hücumundan 13 İraq əskəri ölüb, 42 nəfər yaralanıb. Başqa bir hücumda isə silahlılar mülki şəxsləri atəşə tutublar. Nəticədə 7 nəfər ölüb.
Fələstinin iki rəqib fraksiyası Fət və Həmas öz aralarındakı mübahisəni yoluna qoymaqla bağlı razılığa gəliblər. İki tərəf arasındakı danışıqlarda Yəmən vasitəçilik eləyəcək. Məqsəd Qərb ilə Qəza arasındakı parçalanma ilə bağlı problemi həll etməkdir.
İki gün əvvəl Hong Kong sahillərində batan Ukrayna gəmisinin axtarışları davam etdirilir. 18 nəfər Ukraynalı dənizçinin taleyi hələ də məlum deyil. Xilas edicilər istisna etmirlər ki, onların arasında hələ də sağ olanlar ola bilər. Ukraynaya aid Buxir gəmisi şənbə günü axşam duman olduğundan Çinin yük gəmisi ilə toqquşub, hələ ki 8 dənizçini xilas etmək mümkün olub.
Bu saatda olan baş xəbərləri çatdırdıq. İndi isə hava haqqında məlumatı çatdıraq dinləyicilərimizə. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda bugün hava dəyişkən buludlu keçəcək, cənub küləyi əsəcək, temperatur isə 15-19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava dəyişkən buludlu keçəcək, qərb, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 15-24 dərəcə olacaq.
Belə hava haqqında məlumatı da çatdırdıq. Artıq vaxtımız da başa çatır. Sizlə sağollaşırıq sabaha kimi deyirik və bu 35 dəqiqədə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər verməyə çalışırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülkə Rakifqızı.
Sağ olun, sağlıqla qalın.